Kapitulli 23. Kështu, ata u ngritën të gjithë së bashku dhe e çuan te Pilati. Pastaj nisën të akuzonin. Këtë njeri e gjetën duke kthyer përmbys kombin ton, duke ndaluar njerëzit që t'i paguajnë taksat Cezarit dhe duke thënë për vete se është Krishti, mbreti. Pilati e pyeti: "A je ti mbreti i judenjve?" Ai u përgjigj: "Ti vete thua." Atëherë Pilati u tha krerëve të priftërinjve dhe turmave: "Unë nuk shoh që ky njeri të ketë bërë ndonjë krim." Por ata filluan të ngulnin këmbë të thoshin: "Ai trazon popullin, duke mësuar njerëzit anë mban Judes. Madje ka filluar që nga Galilea deri këtu." Me ta dëgjuar këtë, Pilati pyeti nëse ai njeri ishte Galileas. Dhe kur e mori vesh që ishte në jurisdiksionin e Herodit, e dërgoi te Herodi, që ato ditë ishte edhe vetë në Jerusalem. Kur pa Jezuin, Herodi u gëzua shumë, sepse kishte shumë kohë që donte ta shikonte, nga që kishte dëgjuar për të, dhe shpresonte të shihte ndonjë shenjë nga ai. Herodi filloi t'i bënte shumë pyetje, por Jezui nuk i ktheu asnjë përgjigje. Mirë po krerët e priftërinjve dhe skribët ngriheshin dhe akuzonin gjithë zjarë. Atëherë Herodi bashkë me ushtarët e vetë e përçmuan, u tallën me të, e veshën me një rrobë të shndrishme dhe e dërguan përsëri te Pilati. Po atë ditë, Herodi dhe Pilati u bën miq me njëri tjetrin, sepse më parë kishin qenë vazhdimisht në armiqësi. Atëherë Pilati mblodhi krerët e priftërinjve, qeveritarët dhe popullin e u tha: "Ju ma sollët këtë njeri dhe thatë që nxit popullin në revolt. Prandaj unë e morën në pyetje përpara jush, por nuk gjeta te ky njeri asnjë bazë për akuzat që ngrini kundër tij. Në fakt, as Herodi nuk gjeti gjë, sepse na e dërgoi përsëri. Ai nuk ka kryer asgjë që meriton vdekjen. Prandaj do ta ndëshkoj dhe do ta liroj." Por e gjithë turma thërriste: "Vrite këtë dhe na liro Barabën." Barabën e kishin futur në burg, sepse kishte nxitur një kryengritje në qytet dhe për vrasje. Pilati u foli përsëri, sepse donte ta lironte Jezuin. Atëherë ata filluan të ulërinin: "Vëre në shtyllë, vëre në shtyllë." Ai u tha për herë të tretë: "Përse, ç'të keqe ka bërë ky njeri? Nuk gjeta asgjë që të meritoj vdekjen, prandaj do ta ndëshkoj dhe do ta liroj." Por ata ngulnin këmbë dhe kërkonin me zë të lartë që të vihe në shtyllë. Ata bërtitnin aq shumë sa që Pilati u dorëzua dhe dha vendimin që kërkesa e tyre të plotësohej. Ai liroi njeriu që ata po kërkonin, atë që e kishin futur në burg për kryengritje dhe vrasje. Kurse Jezui në çoi ta ekzekutonin sipas vullnetit të tyre. Kur po e largonin, kapën Simonin, me origjinë nga Kirena, që po vinte nga fusha, dhe i ngarkuan që të mbante shtyllën e torturës pas Jezuit. Atë po e ndiqte një turme madhe nga populli dhe shumë gra, që goditnin gjoksin me hidhërim dhe vajtonin. Jezui u kthye nga grat dhe u tha: "Bija të Jerusalemit, mos qani më për mua. Përkundrazi, qani për veten dhe për fëmijët tuaj, sepse po vin ditët kur do të thonë: lum shterpat, barqe që nuk lindën dhe gjinë që nuk mëndën. Atëherë do të fillojnë të thonë maleve: bini mbi ne, dhe kodrave, na mbuloni, sepse nëse i bëjnë këto gjëra kur pema është e njom, çdo të ndodh kur të thahet." Bashkë me të, po çonin për të ekzekutuar edhe dy burra të tjerë, dy keqbërës. Kur mbërritën në vendin e quajtur Kafka, vunë në shtyllë atë dhe keqbërësit, një në të djathtë e një në të majtë të tij. Por Jezui po thoshte: "O atë, fali se nuk din ç'po bëjnë." Pastaj ata hodhën short për të ndarë rrobat e tij. Populli rrinte e vështronte. Kurse krerët shpotitnin dhe thoshin: "Të tjerët i shpëtoi, le të shpëtoi veten, po qëse ky është Krishti i Perëndis, i zgjedhuri." Edhe ushtarët e tallën. Ata ju afruan: i dhan verë të thartë dhe i than: Nëse je mbreti i judenjve, shpëto veten. Mbi të ishte ky mbishkrim: Ky është mbreti i judenjve. Por njëri nga keqbërësit e varur nisi ta shante: A nuk je Krishti ti? Shpëto veten dhe ne. Por tjetri e qortoi dhe i tha: Nuk ke fare frikë nga Perëndia as tani që ke marrë të njëjtin gjykim? Ne e kemi hak, sepse po marrim plotësisht atë që meritojmë për ato që bëmë, kurse ky s'ka bërë asgjë të keqe. Pastaj tha: Jezu, më kujto kur të hysh në mbretërinë tënde. Jezu ju përgjigj: Vërtet po të them sot, ti do të jesh me mua në parajsë. Edhe pse ishte pak a shumë ora e gjashtë, gjithë tokën e mbuloi një errësirë deri orën e nëndë, sepse drita e diellit u errësua. Atëherë, perdja e shenjtërorës u qa mes për mes. Jezu i thirri me zë të lartë: O atë, në dorën tënde po e lë frymën time. Si tha këto fjalë, dha frymë. Nga që e pa ç'ndodhi, centurioni filloi t'i jepte lavdi Perëndis dhe tha: Vërtet, ky njeri ishte i drejtë. Gjithë turma që ishte mbledhur atje për këtë shfaqje, kur pan se ç'ndodhi, u kthyen duke rrahur krahërorin. Të gjithë ata që e njihnin po qëndronin larg. Edhe tër gratë që e kishin ndjekur nga Galilea, po rrinin e po shihnin këto gjëra. Pastaj erdhi një burr i quajtur Jozef, antar i këshillit, njëri i mirë dhe i drejtë, i cili nuk kishte votuar në favor të intrigave dhe të veprimeve të tyre. Ai ishte nga Arimatea, një qytet i Judeasve, dhe po priste mbretërinë e Perëndisë. Jozefi shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezuit. Pastaj e zbriti nga shtylla, e mbështolli me litë holl dhe e vuri në një varr të gdhendur në shkëmb, në të cilin nuk ishte vënë ende asnjëri. Ishte dita e përgatitjes dhe po afrohej mugotira e sabatit. Gratë që kishin ardhur me të nga Galilea e ndoqën, pan varrin dhe se si e kishin vënë trupin e tij. Pastaj u kthyen që të përgatitnin erza dhe vajrat aromatik. Por natyrisht, sipas urdhërimit, në sabat pushuan.